an ka kɛnɛ kɔnɔ bi an ni Sukeyina Mukhtar Diop de masala la. Sukeyina ye muso ye min ye duniɲa kɔnɔ kɛnyɛrɛ ye cakɛda belebeleba dɔ n'a tɔgɔ ko forever o ɲɛmɔgɔya be a bolo mali jamana kɔnɔna na ni y'a a san mugan ye o siraw kan Sukeyina kɛra muso ye min ye musow ani sifinw ka baaraw la sinsin kosɛbɛ ni u dɛmɛliw ye u ka baaraw lakodɔnniyaliw ye mali kɔnɔna na ani duniɲa kɔnɔ ni sababu dili ye u ma u ka siniɲɛsigiw be se ka sabatili ko ɲuman sɔrɔ cogoya minnu na Sukeyina ye bɔnɔgɔ la ani kɛnɛya jira ni a ka baara kɛcogoya fasɛnw ye ka fara o kan a kɛra mɔgɔ caaman ma sababu ɲuman ye Sukeyina awa i bisimila an ka kɛnɛ kan sani e ka na nin baara yi na Sukeyina n be mun baara de kɛ wa Sukeyina sera ka ka nin jɔyɔrɔ yi sɔrɔ cogoya jumɛn na a ka nin baara yi sira kan
ɛtun b'i fana b'i fo k'i waliɲuman dɔn k'an wele ka n ka hakilina fɔ musow ka kɛnɛ kan vraiman jara ni kosɛbɛ a bonyana ma ne Sukeyina Diop ni kɛnɛkɛlaw ka ekonomi ne o de kalan ni anvironnemant fana kalanraw kalan kɛ fo kɔ kan ka tila ka na ka taa tɔ kontinue Côte d'Ivoire ka troisième cycle kɛ ye ka n ka doctorat k'o daminɛ ye mais ne sigina Bamako ka tila ka taa Senegal ka taa baara sɔrɔ ye o kɔnɔna na ala nana ne lajira bi kalali de la pi ne ka dɔgɔ ne be kalali fɛ ne be bolola baara ni a ka di ye don ye atelier dɔ dayɛlɛ ni kalanna fɛn na n y'o baara kɛ bi en même temps be kalali kɛ o fana kɔnɔna na n terimuso dɔ na ni hakilina kura dɔ ye baara kɛcogo kura dɔ entreprenariya kɔnɔna na parce min bɔra États-Unis entreprise tɔgɔ de ko marketing relationnel ou marketing de réseau a nana n'o kuma ye tuma min ka fɔ ni Sukeyina fɛn kura dɔ nalen don Afrique a ma cari kosɛbɛ fɔlɔ mais vraiment ne be don muso façon min ye ni i ye intéressé a la a be se ka ɲingi bolo kosɛbɛ ma ko an bɔyɔ vraiman ni tantena bolo sisan ni ne koko fɛn fara n ka baara kan sisan n tɛ se ka ɲɛ mais fɛn bɛna waati di dɔ le jour ou a nana k'a b'a lancement kɛ mali la parce a ye n wele tuguni ka taa an fara ɲɔgɔn kan centre awa keita la o kɛra 2003 21 décembre o de kɛra ni tɔgɔ sɛbɛ nin ye ani fɛn ye
baara ni a be mun de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la
baara ye entreprise façon min don tɛ mɔgɔ ta baara la mais n be kɛ sababu de ye n be kɛ courroi de transmission de ye ne de n bi ka baara lase mɔgɔw ma olu fana n'u y'a a matarafa ka ɲɛ k'a faamu olu fana be se ka kɛ sababu ye ka baara lase mɔgɔ wɛrɛ ma baara ye mun de ye a be tali kɛ mun de kan fɔlɔ a be tali kɛ kɛnɛya bien-être beauté jɛɲɛ bca ani surtout complément alimentaire n'o ye balo dafalanw ye parce que an ka société ba partenaire ale ye a ka hakilina sigi fɛn min kan o ye de ko an be don mina i ko bi bana cayalen don diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ fɛ a bana dun basi banba ye dumuni de balo an be balo min dun min kan ka kɛ an ka fura fɔlɔ ye o bala de be kɛ an ka lagosilifɛn fɔlɔ ye donc olu ye u ye ɲinini kɛ kosɛbɛ kungo kɔnɔ fɛnw ani balo fɛn nunu kɔnɔna minnu be se ka mɔgɔ dɛmɛ naturellement k'a sɔrɔ produit chimique t'a la olu hakilina nana bɔ aloe vera de la donc an ka baara be fanba be aloe vera de kan société min tɔgɔ de ko forever living product ale ye aloe vera nana de ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔ
i be se k'a fɔ an ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara ɲi sigitɔ i bolo i ye gwɛlɛya jumanw de sɔrɔ a la o ye kelen ye filanan bi forever entreprise ne a ɲɛmɔgɔya be e Sukeyina bolo mali jamana kɔnɔ i sera ka mɔgɔ joli bɔ nɔgɔ la yala a bonya saan mugan kɔfɛ a ye nafa ɲa mɔgɔ joli ye forever a hakɛ bonya a n'a impact be cogoya jumɛn na mali kan
ne be se k'a fɔ effectivement an kɛra sababu ye ka na ni société ye mali la mais ne ta tɛ société ne t'a ɲɛmɔgɔ ye yan bɛɛ mɔgɔ caaman de be se ka don a la n'an be se ka kɛ sababu ye k'a lase mɔgɔ wɛrɛw ma donc société tigiya b'a tigi de bolo mais an n'a be jɛ ka baara kɛ pour ka société layiriwa parce que layiriwali sira min ka teli ni fɛn bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ yan bi o ye ka bɔ da kunnandi la k'a se tulo kunnandi ma le bouche à oreille a be ta yɔrɔ jan o de la teliya la donc bi yɔrɔ tɛ mali la bɔ afrique tawdeni kɔni dɔn mais ka bɔ tombouctou fo kidan fo ka taa se fo kayi faranga mɔgɔ b'a yɔrɔ bɛɛ la an bolo fara ka ca mɔgɔ caaman de be se ka don baara la ka tila ka lase mɔgɔ wɛrɛw ma efect an minnu y'a daminɛ an be se k'a fɔ sisan denmisɛnu dɔ be ka na anw kɔfɛ kɛra sababu ye ka minnu ladon a la minnu be ka se ka baara yi kɛ ka tɛmɛ hali anw yɛrɛ kan bi kɔnɔjɛya baara de don nafa min be lase ne ma o ye parce que ye nafa lase mɔgɔ wɛrɛ ma kɛnɛya sira kɔnɔna na mɔgɔ caaman kɛnɛya sɔrɔ mɔgɔ caaman be seereya kɛ dongo don dongo don an kɛra tubabu fura kɛyɔrɔ la an ma satisfaction sɔrɔ société yi ka produit sira ka kɛ sababu ye an bɔra an ka kɔlɔlɔ kɔnɔna na an be cosmétique fana domaine na a bɛ naturel an ka fɛn basi ye aloe vera de ye an ka baara yɛrɛ basi ye mun ye an yɛrɛ ka produit consommé
e ye misali min sɔrɔ ka dɔnniya min sɔrɔ a kɔnɔna na cogoya jumɛn na e bena se ka dɛmɛ kɛ sisan musow ka cakɛda créationw na
n ye wele bila musow bɛɛ ma n y'a bila denmisɛnu bɛɛ ma bɛɛ ka ɲini ka nin société yi dɔn bɛɛ ka ɲini ka nin baara kɛcogo kura yi dɔn an ka société yɛrɛ ɲinaya san 45 de ye an yɛrɛ bin o anniversaire de célébré sinisiala sɔnna ma ni ye bɛɛ wele a ye na lamɛn a ye tina kuma ta a sun kɔrɔ fini muso kunda adamba ka muso kunda torofina an bena kuma ɲɛfɔ an ka mɔgɔ nalen don yɛrɛ deja ka bɔ senegal ka bɔ yɔrɔ caaman na pour que juste ka an ka nin célébration kɛ lajali fɛnw fana be sɔrɔ a kɔnɔna na donc ayina
anye misoro kadi au mabie anga malikura musu uka kene kan ode tuye niye akambe watibere.